havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 10-mart, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Dam olish kunlari O'zbekistonda umumxalq hashari bo'lib o'tadi. Ikkinchi jahon urushi qatnashchilariga 400 ming so'mdan pul mukofoti beriladi. Turkiyada otib ketilgan tojikistonlik muxolifatchi Umarali Quvvatov Istanbulda dafn etildi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. 14-15 mart kunlari O'zbekistonda umumxalq hashari bo'lib o'tadi. Bu haqda Vazirlar Mahkamasi buyrug'iga tayanib, gazeta.uz nashri xabar berdi. Xabarda aytilishicha, hashar mart va aprel oylarida mamlakatning butun hududlarida o'tkaziladigan obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari doirasida tashkil etiladi. Hujjatga muvofiq, hashar davomida mahallalar, aholi punktlari, ko'p qavatli va xususiy uylar atroflari, guzarlar, maydonlar, ko'chalar, ariqlar va bolalar maydonchalarida tozalash hamda obodonlashtirish ishlari o'tkaziladi. Bundan tashqari, hashar ishtirokchilari xayriya maqsadida ko'ngilli ravishda o'zlarining bir kunlik ish haqi miqdoridagi mablag'ni mahalla xayriya jamg'armasiga o'tkazib berishlari mumkin. O'zbekistonda 9-may xotira va qadrlash kuni bayrami munosabati bilan 2-jahon urushi qatnashchilari va nogironlariga 400 ming so'm miqdoridagi bir martalik mukofot puli beriladi. Bu haqda Vazirlar Mahkamasining 9-mart kuni e'lon qilingan 1941-1945 yillardagi urush qatnashchilarini rag'batlantirish to'g'risidagi farmonda aytiladi. Mazkur farmonni bajarish bilan bog'liq xarajatlar davlat byudjetidan olinishi ta'kidlangan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qarorida vazirlik va idoralarni bu mukofotning tantanali topshirilishi uchun mas'ul etib belgiladi. Xotira va qadrlash kuni respublika bo'ylab turli tadbirlar orqali bayram qilinishi ta'kidlangan farmon ijrosini nazorat qilish bosh vazir Shavkat Mirziyoyev zimmasiga yuklatildi. Hozirda O'zbekistonda 2-jahon urushi qatnashchilaridan necha nafari qolgan haqida aniq ma'lumot yo'q. O'tgan hafta Turkiyada otib ketilgan tojikistonlik muxolifatchi va tadbirkor Umarali Quvvatov 9-mart kuni Istanbulda dafn etildi. Mahalliy axborot vositalari xabariga ko'ra, Turkiya politsiyasi muxolifatchi o'limiga aloqadorlikda gumon qilib 3 kishini hibsga olgan. Istanbuldagi Fotih masjidida o'tgan janozaga yig'ilganlar Quvvatovning qotili Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon ekan haqidagi plakatlar bilan kelganlar. Bir paytlar prezident Rahmonga yaqin bo'lgan tadbirkor va siyosatchi Quvvatov firibgarlik ayblovlari bilan Dushanbe tarafdan qidiruvda bo'lgan. Muxolifatchi o'ziga nisbatan qo'yilgan ayblovlarni siyosiy sabablarga ega ekanligini aytib kelgan. 47 yoshda bo'lgan Umarali Quvvatov Istanbulning Fotih mavzesida 5-mart kuni kechqurun otib ketilgan edi. 2012 yilda Tojikistonni tark etgan Quvvatov 24 guruhi nomli muxolifat guruhiga asos solgan edi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko mamlakat sharqidagi to'qnashuvlarga barham berish maqsadida 3 hafta oldin erishilgan otashkesim natijalariga ijobiy baho berdi. 9-mart kuni Ukraina televideniyasida intervyu bergan Poroshenko mamlakat kuchlari to'qnashuvlar chizig'idan raketa va og'ir artilleriyaning katta qismini olib chiqqanini aytdi. Shuningdek, prezident Rossiya parast ayirmachilar ham ko'p miqdorda o'z og'ir qurolini chekintirganini aytdi. Bufer hududini yaratish maqsadida og'ir qurolni olib chiqish sharti 12 fevralda Belarus poytaxti Minskda erishilgan otashkesim kelishuvining asosiy qismlaridan biri edi. Petro Poroshenkoning aytishicha, otashkesim natijasida Kiyev agressor bosqinini to'xtatishga erishdi. Prezidentga ko'ra, otashkesim kelishuvi kuchga kirgan 15 fevraldan beri Ukraina sharqida 65 nafar Ukrain harbiylari halok bo'lgan. O'tgan oy oxirida o'ldirilgan Boris Nemtsovning safdoshi Rossiya muxolifati yetakchisining o'limi rasmiylar tarafdan islomiy ekstremizmga bog'lanishi borasida shubha bildirdi. Parnas partiyasi raisdoshi Ilya Yashin 9-mart kuni o'zining Twitter sahifasida tergovchilarning islomiy motivlar to'g'risidagi kurakda turmaydigan nazariyasi Kremlga mos keladi va Putindan gumonni olib tashlashga qaratilgan deya bayon qildi. 8-mart kuni Yashin ayb to'pponcha tepkisini bosgan odamga ag'dariladi. Nemtsovning o'ldirilishini buyurganlar esa ozodlikda qoladi deb yozgan edi. Aziz sinoz, Ozodlik tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Prokuratura taftish boshlagani sababli yopilgan Toshkentdagi butiklarning ayrimlari 9-martdan boshlab qayta ish boshladi. Lekin Mango, Geox, New Millennium va Zara kabi do'konlarda soliq va valyutaga oid tekshiruvlar davom etmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, Prezidentning to'ng'ichi Gulnora Karimovaga qarashli bo'lgan va keyinchalik tadbirkorlarga berilgan ushbu do'konlarning ayrimlari umuman qayta ochilmasligi mumkin vaziyat bilan mehribon tanishdi.
Toshkentda xotin-qizlar bayrami arafasida yopilgan jahonning taniqli shirkatlari mahsuloti bilan savdo qiluvchi butiklarning ayrimlari dushanba kunidan boshlab qayta ish boshladi. Ushbu do'konlar Toshkent shahar prokuraturasi huzuridagi soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamenti tomonidan boshlangan taftish bois 5-martdan boshlab yopilgandi. Do'konlar bilan bog'liq vaziyatni o'rgangan Toshkentdagi mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovga ko'ra, ushbu butiklarda AQSh dollarida savdo qilinishiga oid shikoyat ortidan taftish o'tkazilgan.
Ayrim butiklarda xorijiy valyutaga savdo qilinyapti degan axborotlar bilan va soliqdan qochish jinoyatlari bo'yicha Toshkent shahar prokuraturasi xosidagi soliq va valyutaga oid jinoyatga qarshi kurashish departamenti tomonidan tekshiruvlar o'tkazilgan ekan va ular shu oyi mana 5-6 sanalarida ularni faoliyati to'xtatilgan ekan va ko'pchiligini mana bugun amin bo'lishimcha faoliyati qayta tiklanibdi, ochilibdi.
Ozodlik manbalari aniqlagan ma'lumotga ko'ra, ayrim butiklarda 9-mart kuni ham prokuratura tekshiruvi davom etmoqda. Butiklar bilan bog'liq vaziyatdan xabardor toshkentlik Toshbekka ko'ra, poytaxtning Darxan dahasida joylashgan butiklar qayta ochilmasligi mumkin.
Mango yoki bo'lmasa New Millennium Sport degan joyda ishlamayapti, u markazda joylashgan magazinlari. Ular umuman ochilmaydi degan gap-so'z. Samit Olimjon metrosini oldi degan Mango do'koni, ular ochilmaydi deyishyapti. O'sha yerdagi New Millennium Sport degan katta bir butik bo'lardi. U ham uyichkalarni umuman olib tashlangan. Ya'ni yozuv turadigan joylari umuman yo'qqa chiqarilgan. Uni ham umuman ochilmaydi, ya'ni boshqa narsa o'rniga bo'ladi deyishyapti.
Jurnalist Tashanov qayta ochilmaydigan butiklar qatoriga yana bittasi qo'shilishi mumkinligini aytadi.
Zara degan nima? Zara degan yevropa kompaniya bormi? Qozog'iston kinoteatrining oldingi bo'limi yo'q.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga aloqador ekani aytiladigan ushbu do'konlar 2013-yilning kuzida ham O'zbekiston bojxona qo'mitasi qoshidagi kontrabandaga qarshi kurash boshqarmasi va IMXX tergovchilari tomonidan muhrlanib bir oy davomida yopiq turgandi. O'sha paytda jami 14 butikda kirim qilinmagan katta summadagi valyuta O'zbekiston Davlat bojxona qo'mitasi tekshiruvchilari tomonidan musodara qilingandi. Qo'mitaning matbuotga sizdirgan ma'lumotlarida aytilishicha, bu do'konlarda qo'sh buxgalteriya tizimi yuritilib, xodimlar asosiy oylikni konvertlarda olishgan va oz miqdorda maosh oldim deb to'lov qog'ozlariga imzo qo'yishgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, bu do'konlarda davlat nazoratini chetlab o'tib, daromad qilishning keng qamrovli jinoiy tizimi yaratilgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, mazkur butiklar 2013-yilgi tekshiruvdan so'ng Gulnora Karimova tasarrufidan olinib, tadbirkorlarga berilgan.
Toshkent shahrining Amir Temur ko'chasida joylashgan butiklarni asosiy qismi, ya'ni Oliy bozori qismidagi nimalar Gulnora Karimovaga qarashli ekanligi aytilardi va Gulnora Karimovani inqirozdan keyin bu ko'plab o'sha tadbirkorlarga sotib yuborildi.
Karimova xonim 2013-yilning dekabrida Turkiyaning Hurriyat gazetasiga bergan intervyusida bu ma'lumotlarni qisman tasdiqlagandi. Gulnora Karimovaning o'sha paytda turk nashriga aytishicha, sobiq eri Mansur Maqsudiy bilan birga 1995-yilda Toshkentda tashkil qilgan butiklarda ulushini sotib yuborgan.
Plus 42 06 02 61 27 13. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Rossiya muxolifati yetakchisi Boris Nemtsovni o'ldirishga aloqadorlikda gumon qilingan 2 shaxsga ayblov e'lon qilindi. Yakshanba kuni Moskvaning Basmanniy tuman sudiga olib kelingan 5 gumonlanuvchining barchasi hibsga olindi. Ayblanuvchilardan biri Chechenistondagi nufuzli harbiy bo'linmaning sobiq qo'mondoni ekani aniqlangach, bu respublikaning prezidenti Ramzan Qodirov uni himoya qilib